keskeisiä ja tärkeitä uskon elämän vaelluksesta ja tarpeista. Efesolaiskirjeen toisessa luvussa jaeessa 6 sanotaan, yhdessä hänen kanssaan herättänyt kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä uskon tiellä kulkeminen on, sanoisiko niin kuin sellaista kaksi tasoista. Tämä nyt on huono kuvaus, mutta kuitenkin, että meillä hengessä Jumalan edessä on tällainen, että meidät on asetettu sinne voittoasemaan, hengelliseen asemaan, vanhurskautettu, pyhitetty Jumala edessä pahan vallan yläpuolelle sinne taivaallisiin. Ja sitten toiselta puolelta meitä ei ole vielä irroitettu tästä kuolevaisesta ruumiista. Se olisi paljon helpompi, jos tästä kuolevaisesta ruumiista olisi irroitettu. Ja sitten meitä ei ole irroitettu vielä ajallisesta elämästä, tämän maailman vastuksesta, ristin kantamisesta, kaikista, mikä on sitten täällä vaikeutena ajassa. Ja sitten on näin, että meidän vanha ihmisemme on siellä Kristuksen kanssa ristiin naulittu, kuollut. Tämä on hengessä Jumala edessä. Mutta sitten on, koska vielä olemme täällä ajallisessa elämässä, tässä ruumiissa, niin on meidän puolelta kuitenkin tämä vanhan luomuksen, ei pidä sotkea lihaa hengellisessä mielessä ruumiiseen. Ne on kaksi eri asiaa ja ei ruumis ole mikään syyllinen Jumala edessä, vaan vanha langennut luontomme olemuksen. Niin se on sinne ristiin naulittu, mutta niin kauan kuin olemme täällä maan päällä tässä ruumiissa, niin meidän tehtävämme on kuitenkin antaa se päivittäin jatkuvasti sinne kuolemaan. Että tässä on tämä puoli. Ja nyt niin kuin nuorille uskoville, tietysti voisi sanoa, että minäkin kun tulin uskoon, niin olisin kaivannut tämän kaltaista opetusta. Miten suhtautua hengellisiin asioihin? Miten suhtautua maallisiin asioihin ja löytää tasapaino niissä. Siellä on kaksi ojaa. Ja Jeesus varoitti muun muassa Matteus 6.25 siitä toisesta ojasta. Luetaanpas aivan tästä näin. Siis Matteus 6.25. Ja tämä olisi, tämä on nyt liikemiehille erittäin tärkeää. Sen tähden minä sanon teille, älkää murehtiko hengestäne, mitä söisitte tai joisitte, älkääkö ruumistanne, mitä päälle ne pukiste. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet. Ja nyt sitten on monet probleemat tänä päivänä, ja kun käydään sielunhoitotyöhön ja rukoillaan sairaiden puolesta, niin kaikkia näitä ei voida auttaa yksinkertaisesti yksinään rukouksella, vaan myös tämän raamatun paikan toteuttamisella. Että tätä raamatun paikkaa pitää saarnata erikoisesti liikemiehille, tämän ajan kiireellisille miehille, naisille myöskin. Ja kun tämä pannaan käytännössä toteen, niin sydäntautisia on paljon vähemmän. Siakaan, kun ei ollut vielä keksitty tällaista viisasta sanaa kuin stressi, niin Jeesus antoi jo hoitokeinon sitä sen varalle. Ja Filippiläiskirje, olko se 4:6, älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne, rukouksenne, anomisenne, kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Kun nykyisin kuolee, uskaltaisinko mä olla pikkusen leikkinen? Ei saarnaamiehen kyllä pitäisi olla. Vaan aina pitäisi olla tosikko. Ambulanssin torvet soivat. Ollaan siinä 4:50 välillä ja viedään jotain sairaalaan, sydäninfarkti, jos elämä pystytään pelastamaan. Ja sitten ei tiedetä, mitä Jumala tarkoitti kaikella tällä sitten on. Ja hautajaispuheessa saattaa olla, nyt mä oon hyvin kriittisessä kohdassa. Mutta se yksi Helsingin saarnaaja se ennen tunnusti tämän Lauri Hokkanen, että hän sairastui sisälti hyvän tahtoisuuden uhrina. Hän oli tunsi hyvän herkullisen ruuan maun. Hän kuoli 56-vuotiaana vielä parhaassa työiässä. Ja nyt sydäninfarkti johtuu lähinnä ensiksi vääröistä ruokatavoista, liioista eläinrasvojen käytöstä ja sitten väärästä asennoitumisesta elämän paineisiin ja kysymyksiin, perheeseen, talouteen, tehtäviin, työhön. Ja hoitokeino ei ainoastaan ole se vastustaminen rukous, vaan myöskin itsensä hillintä kaikessa. Niin mun piti sanoa, että sitten kun hautapuheita pidetään saarnaajille, emme ymmärrä, miksi Jumala kutsui pois. Se on hänen suuri salaisuutensa tämän veljen tässä iässä. Ja pitäisi pitää puhetta, kyllä me tiedämme, ruoka kutsui pois. Niin. Tämä on nyt hyvin, hyvin paljon sanottu, mutta mun täytyy nyt puhua aivan välillä tosikkonaakin. Ja te ymmärrätte, ensin tämän murehtimisen. Ambulanssin torvet soi siinä vähän yli 40 viedään sairaalaan ja Raamatun lupaus on pitkä ikä. Neljäs käsky on ainoa käsky lupauksineen siirretty 10 käskystä Uuteen testamenttiin. Ja mikä se lupaus kuuluu 4. käskyyn? Menestyisit ja kuolisit 40-vuotiaana. Kauan eläisit maan päällä. Ja sitten pidetään puhe, että emme ymmärrä, miksi Jumala kutsui pois. Raamatussa on sanottu, ja kauan eläisit maan päällä. Ja jos olisi opittu siihen, että elämä huoleet, murheet, paineet jättämään Jumalalle, niin sitten toteutunut Raamatun lupaus, mikä on sananlaskuissa, että vanhurskaan elinpäiviä jatketaan. Jos puhuttaisiin nyt, että normaali elämä on 70-80 vuotta, mä uskon, se olisi pisempi. Ja sitten vanhurskas elämä jatkaa sitä. Raamattu sanoo sananlaskut 10.27, kun se on, että jumalattomien vuodet lyhenevät. Mennään Amerikkaan, kysytään tuolta veljeltä, niin New Yorkin gangsterit kuolee poliisien taikka tovereittensa luodista. Oikein jumalaton elämä lyhentää elämää. Huumeet lyhentää, viina lyhentää, kaikki tämä. Törkeä elämä. Se tappaa. Joku gangsterijohtaja, joku voi sitten diktaattori säilyä. Mutta yleensä vallankumouksissakin uusi vallankumouksen vyöry kaataa sitten sen vallankumouksen johdon pois. Tämä on todettu historiassa. Vanhurskaan elinpäivät jatketaan. No niin. No mennään tähän, että minä sanon teille, älkää murehtiko hengestänne. Verenpainetaudit, usein unettomuus, päänsärky, sydäninfarkti, samalla kun rukoillaan uskon rukousta. Pitää usein oikein pyytää lupausta siltä, jonka puolesta rukoillaan, että se on nyt vaikea sana se parannus suomen kielessä. Mutta sanotaan pehmeämpi sana, mielenmuutos. Otko sinä valmis samalla, kun nyt rukoillaan, pyydetään Jumalan apua muuttamaan elämäsi asennoitumista? Niin. Otko sinä valmis muuttamaan elämäsi asennoitumista? Minähän muuten olen niin äärimmäinen, kun toiset pitää, sehän nyt se Paavo Hiltunen kirjoitti kirjankin Menestyksen evankeliumia vastaan siunauksia syvyydestä. Se on kyllä ihan mahdoton kirja. Kirjoitin sitä Hiltuselle, kirjoitin kustantajalle myöskin. Ja tein äänikasetin tuolla Oromyllyllä, Kansanraamattu seuran siellä päivillä. Ja sanon, että on mieletöntä saarnata Menestyksen evankeliumia vastaan. Voi olla, että siinä on amerikkalaisittain jotain sellaisia hieman jossain suhteessa pieniä ylikorostuksia, taikka sitten, että ei ole vastapainoksi ristiä tuotu esille. Mutta kyllä se on Menestyksen evankeliumi ja Raamatun evankeliumi. Katsotaanpas nyt. Mä selitän lyhyesti nyt, miten perustelen, että Raamatun evankeliumi on menestyksen evankeliumia. Ihminen tulee uskoon, jättää pois viinan, jättää pois tupakan, hän vapautuu niistä. Kuoleeko hän keuhkosyöpään, kun ei polta tupakkaa? Onko se silloin menestyksen evankeliumia? Tehdä vapautua tupakasta tai polttaa koskaan, tulla nuorena uskoon. Alkoholi ei pehvenä aivoja. Työpaikalta ei potkita pois ja tulee täydet tunnit siellä, kun ei ole maanantaiaamuna pää kipeä. Eikö tämä ole ihan selvää menestyksen evankeliumia? Ruumista tuhoavat tekijät vähenevät. Mitä se tuo kotiin? Eikö se paranna peresuhteita lasten vaimon kaikkien välillä, kun ei humalassa enää tuu isää räiskimään kotiin? Niin. Ja eikö tämä evankeliumi ole menestyksen evankeliumi, sehän voittoa synnistä, saatanan vallasta? Niin. Ja mennään mihin tahansa, niin Jumalahan tahtoo. Minä toivotan sinulle, sanotaan Johanneksen kirja 3:2. Minä toivotan, rakkaani, minä toivotan sinulle, että kaikessa menestyt. Pysy terveenä, niin kuin sielusikin menestyy. Ja no en puutu siihen nyt tämän enempää. Mutta palaan tähän murehtimiseen. Koska nyt sitten on kaksi ojaa maantiessä. Uskontie on kaitatie, siinä on keskellä kuljettava. Ja sitten nykyajan nuorilla voi olla tällainen vaikeus, se voi olla, että se on ollut aikoinaankin. Että miten suhtautua maalliseen työhön ja tehtäviin. Kun olin nuori, niin meillä oli Suomessa aika lailla tapa saarata materialismia vastaan. Ja jos jollain oli hyvää taloa ja muuta, että ne on niin maallisissa kiinni. Minulla on sukulaisillani maanviljelijöitä, ne ei ole uskossa. Ne saattaa olla joku pitäjänsä ollut ensimmäisen palkinnon saanut hyvästä tilahoidosta. Ja kun mä käyn siellä ja sitten, niin mielelläni minä pikkusen nostan noin rintaa. Se on sellaista sukua, että sieltä ei juuri löydy rappioalkoholistia tai juuri oikeastaan, että tiedänkö oikeastaan ollenkaan. Hyvin hoitavat tehtävänsä, tilansa ja muut. Ja minä olen liian arka omalla tunnollani haukkumaan heitä materialisteiksi. En haluaisi lähteä siitä päästä lainkaan liikkeelle. Tai kuka tahansa. Mutta joskus keskustelen, niin tietysti, no minä tuon esille sen näin, että tämä on ihan oikein raamatullista, että nyt on tip-top kunnossa paikat. Katsotaanpas. Kolossalaiskirje. Kolme ja 22. Palvelijat, olkaa maallisille isännillenne kaikessa kuuliaiset, ei silmän palvelijana, ei ihmisille mieliksi, vaan sydämenne yksinkertaisuudessa peljäte Herraa. Kaikki, mitä teette, se tehkää sydämestäne niin kuin Herralle, eikä ihmisille. Sillä jos mennään Raamatun oppiin, niin Raamattu ei opeta laiskuutta, ei epärehellisyyttä työasioissa, liikeasioissa, kun olemme toisen palveluksessa tekemään työmme ahkerasti ja tunnollisesti. Ja nyt sitten usein esitetään esirukouspyyntöjä työelämän vaikeuksien vuoksi. Niin kuin nyt ei kaikkia veritulppa-asioita hoideta, kuulkaa veljet, niin sillä, että rukoillaan vaan tehdään mielenmuutos myös ravintotottumuksissa ja erikoisesti tässä stressissä oikealla tavalla suhtaudutaan asioihin. Minähän olen niin pitkälle menen tässä, että Jumala tahtoo meidän olevan terveitä ja menestyä, että mä uskon ruokarukouksessakin olevan terveyslupauksen, taikka olevan suuren terveyden lähteitä, kun siunaatte ruokanne. Kuulitteko te oikein? Niin. Ajatelkaapas nyt, kun mennään syömään. Oikein tuolta kiireissä kaikessa tullaan kotia ja kyllä pääsee vellin keittäjä, taas kun oot polttanut pohjaa. Ja tämmöisessä mielessä käydään pöytään, tai nyt totpa taas unohtanut tää huonosti parempi puolisko. No se voi silloin kääntyä huonoksi puolisko, hoitanut nämä emännän tehtävät. Ja niinhän se on muuten, että nuo etujärjestöt, niin siellähän piiskataan oikein ihmiset sydän veritulppaan ja muuhun, kun ne oikein pannaan uskomaan siellä, kun ollaan niiden pamppujen kokouksessa, että meillä on asiat huonosti. Ja se tuo painetta ja stressiä sitten. Ja pitäisi olla toisen lailla kiitollinen Jumalalle, että miten hyvin meillä yhteiskunnassa on ja Suomessa tosiaan. Ja sitten kun mennään pöytään, niin kylläpä meillä on maassamme. Ei tarvitse olla kuin Afrikassa. Ei ole lasten nälkä, ei ole itsen nälkä. Käydään ruokarukouksia. Kylläpä kulta olet keittänyt hyvän sopan. Mitä se tekee? Sehän alkaa vaikuttaa täällä aineenvaihdonnassa. Kaikki stressi ja paine ja tämä, niin se vaikuttaa ruoansulatusrauhasi negatiivisesti. Ymmärrätte? Ja kun tässä mielessä, kiitollisessa mielessä kiitetään Herraa ja onpa maukas ja hyvää ruoka, otpa kulta keittänyt, niin sylky rauhaset toimii ja ruoansulatuseristeet toimii ja tässä on terveys. Niin. Ja sitten joku viisas tuomari puhuu menestyksen evankeliumia vastaan. No niin, kirjassani hyvinvoinnin aakkoset näistä asioista vähän kerro, viekää sitä. On tuolla se kasettikin menestyksen evankeliumia. No niin. No sitten, että tehdään nämä työt kunnolla, toisen palveluksia ja muuta. Ja ei aina sitten vaan, että rukoillaan, mutta tarkistetaas nyt. Ootko ollut täsmällinen aamulla, töihin tullessa, tehnyt tunnollisesti, ahkerasti, niin kuin Herralle? Ymmärrätte, että niitä korjataan ihan luonnollisella tavalla. Niin kuin sydänveritulppa, että jätät murheet pois ja asennoidut toisella tavalla. Mutta nyt tässä sitten tämä tasapaino. Mitä se tarkoittaa toiselta puolelta? Älkää mistään murehtiko. Oo, huiskijakkoja lyödä laimin. Mitäs näillä maallisilla? Ei. Se ei tarkoita sitä. Se on ehkä suomen kielen sanastossa, köyhä sanasto siinä mielessä osattu. Vaikea ollut tuoda alkutekstiä tätä alunperäistä merkitystä. Minä ymmärrän tämä, että älkää mistään murehtiko. Niin se tarkoittaa tätä, että kun te hoidatte maalliset velvollisuutenne, älkää lisätkö siihen ylimääräistä stressiä. Lantatalikko pysyy lantakasassa silloin, kun ei olla navetassa. Että koko yö huolehtia, mites nyt navetassa menee. Mites nyt pellolla menee. Se kasvaa sunnuntainakin, vaikka palvelet Herraa, niin kasvimaa kasvaa ja metsi ja pelto, Jumala huolehtii siitä, ei tarvitse tuoda sitä kirkkoon pyhänä. Ei tarvitse tuoda liikeasioita ruokapöytään. Eikä pakko tuoda saunan lauteillekaan, koska toiset käy siellä niitä liikeneuvotteluja. Vaan yksinkertaisesti me teemme Jumalan edessä se, mikä on meidän osuutemme, mikä on meidän velvollisuutemme. Ja jos on asioita, missä me emme pysty mitään tekemään, me jätämme sen kaikessa rauhassa Jumalan hoidettavaksi tai seuraava päivä hoitaa loput näistä liike- ja työasioista. Nyt on päättynyt. Tätä se tarkoittaa. Sillä ei Raamattu ole ristiriitan, että kun toisessa paikassa sanotaan kaikki, minkä teette, tehkää kuin Herralle, niin ei se sitten tarkoittaisi toisessa paikassa, että mitä te välitätte nyt näistä maallisista, että ne on vaan maallisia. Vaan ne hoidetaan kunnolla ja se ylimääräinen paine pois. Niin niille sukulaisille, minä olen sitten maininnut tästä, että tämä on raamatullista ja hoitaa nämä talot ja asiat juuri tällä tavalla. Kylläpäs täällä on. Mutta sitten Raamatussa on myös järjestys, miten näitä hoidetaan. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Ei ole väärin, että nämä on hoidettu, mutta onko ne hoidettu oikeassa järjestyksessä? Minä omassa elämässäni olen pannut näin päin järjestyksen, että ensin Jumalan valtakunnan, sitten nämä. Niin, ymmärrätte. Ja älä hauku toista materialistiksi, mutta se opeta hänelle, että hän panee oikeaan järjestykseen nämä asiat. No tietysti materialistiakin olemassa on, ei sitä voida kieltää. Ja paha, jos se pyrkii sitten Jumalan lasten joukkoon tämä. Mutta että oikeassa järjestyksessä asiat, Jumala on ensimmäinen, maalliset on toinen. Maalliset hoidetaan tunnollisesti, mutta ilman ylimääräistä ressiä huolta painetta, mikä ei meille kuulu. Sitten kun on kysymys ihmissuhteista, tietysti niiden puolesta rukoilla. Mutta ei sekään ole ainoa, että rukous auttaa. Eikös Raamattu kehoita, miten siellä nyt esim. Puhutaan, että olla ystävällinen ja anteeksi antavainen ja hellä sydäminen toinen toista kohtaa. Voiko on mennyt hankalasti siellä? No ootko sä ollut hellä sydäminen? Niin. Ei sitten tule niin niitä rähinöitä sillä tavalla, jos tämänkin Raamatun paikan on toteuttanut. Eikö ole selvää? Raamattu on sitten viisas kirja, kun Efesolaiskirjassa sanotaan, että vihastukaa, älkää syntiä, tehkö, älkää antako auringon laskea vihanne yli. Niin joku käännös hän sanoo, että jos vihastut, ettei se käsky vihastuma ole, mutta että jos teet. Ja sitten kun on 30-vuotinen sota, niin kyllä se siellä parhaimmillakin joskus se tärähtää. Ja Jumala ymmärtää, että me olemme ihmisiä, emmekä mitään yliluonnollisia robotteja jotain. Ja Jumala pannut sen verran reserviä meihin, että ei se meidän terveyttä riko se yksi tärähtäminen, mutta sitten kun se jatkuu puoliväliin sotaa, 15 vuottia se käy kaunaksi katkeruudeksi kotona jo, tarkoitan sitä aviopuolisoa kohtaa. Niin sitten on joko hormonit, tippapillerit tai uskonmiehen rukous, josta koitetaan apua etsiä. Ja mistä pitäisi apua etsiä? Teillä ei ollut vaimot mukana, voiko te näyttäisitte? Kättä kaula, tällä tavalla. Tällä tavalla nämä asiat saadaan järjestykseen. Vihastukaa, mutta älkää syntijätelkö, älkää antako auringon laskea vihanne yli. Tuli pikkusen päivällä sota. Mutta ennen kuin illalla nukutaan, ennen ettei tule huono uni, niin kaulasta kiinni. Mä oon pikkusen nyt leikkisä, mutta mä oon ihan tosi. Ja tässä on voimakas suuri terveyden lähde. Eikä vaan nyt, että yksin rukouksella yritetään ihmeen kautta näitä asioita läpäistä. Sitten täältä, jos lukisi, sanotaan, että otetaan vaikka Pietarin kirje. Ensimmäinen kirje, kun joskus tulee aviopuolisoillekin vaikeutta ja muuta. Ja sitten jos se lähtee sillaan menemään, että jompi kumpi, ja kai se on se kauniimpi puoliso tavallisesti edelläkulkija, se perustaa oman makuhuoneen. Niin kyllä sitten on niin jo, että Jumalan ihme ei niitä asioita enää hoida kuntoon. Ensimmäinen Pietarin kirje 3:1 sanoo, samoin te vaimot, olkaa alamaiset miehillen, että nekin, jotka eivät ehkä ole sanalle kuuliaisia vaimojen vaelluksen kautta, sanoittakin voitettaisiin, mutta ei voiteta eri huoneissa asumalla. Korintolaiskirjes, missä se olikaan, ensimmäinen vai toinen, tässä yksi ilta luin siitä 7. luvusta. Joo, se oli toinen ensimmäinen korintolaiskirje, 5. jae. Että jos joku etsii jotain ihan ylimääräistä pyhyyttä jo luonnollisesta elämästä, niin siellä sitten on pyhys on kaukana ja sitten siellä alkaa olla jo maalliset kysymykset, peresuhteet. Sen 7. luvun, voitte lukea ihan yksikseen ne 4. jakeen, mutta sitten 5. jakeessa, älkää vetäytykö pois toisistanne, paitsi ehkä keskinäistä sopimuksia joksikin ajaksi niin, että olisitte vapaat rukoukseen, ja sitten taas tuli sitten yhteen. Raamattu on kirjoitettu inhimillisille ihmisille. Paavali tiesi, että jos lähdetään pois siitä, mitä ihmiset ovat, niin sitten käy, sitten ollaan vaikeuksissa. Kirjoitetaan se inhimillisille ihmisille. No niin. Nyt tässä kun mainitsin saarnani alussa, tästähän tämä lähti, että on ne 2 tasoa. Meidät on asetettu taivaallisiin, mutta meillä on maallinen elämä, missä me elämme. Ja sitten uskon elämän vaikeudet, että sitten jos tulee luopioita ja muita, niin ne voi olla molemmillakin alueilla. Ja tässä toisilla voi tulla suoranaiset hengellisen elämän kysymykset luopumukseen ja muu. Esimerkiksi ne ei näe Jumalan armoa ja rakkautta. Ja sitten äsken mainitsinkin näitä uskoalkeet, kasetteja, niin ne on juuri lääke siihen hengelliseen puoleen, että Kristus kuollut syntiemme tähden pisti meidät armon kalliolle, kallioperusta. Ja se on sellainen perusta, että vaikka me, jotka sillä kallioperustolla olemme, me väsymme, niin me emme kannata väsyksissä kalliota, vaan kallio kannattaa meitä. Joskus sieluhoidossakin tulee, ja tällä on uskovia, ne ei jaksa rukoilla, ja saattaa olla, että niitä on oikein puhuttu ja kehotettu oikein, että kun vaan rukoilet, kyllä tästä selviää. Mutta väsynyt ihminen ei tarvitse työtä, vaan se tarvitsee lepoa. Joskus on tehtävä sieluhoitajanakin niin, että kun joku ei enää jaksa, tarkoitaan on hengellisesti väsynyt henkisesti tai sillä, niin sanoa ihan hänelle vaan, että mene sinä nukkumaan. Sä et jaksa rukoilla, mene sinä nukkumaan ja me, jotka olemme voimissa, me rukoilemme sinun puolestasi. Jos kovasti esiin sairaan ihmisen parantuminen perustetaan vaan siihen, että hän kun rukoilee, hän tulee terveeksi. Se on väärä lähtökohta. Siinä on lähdettävä siitä, että terveet ja voimissa olevat kantavat heikkoja, väsyneitä, ahdistuneita, sairaita Jumalan eteen. Ja että meillä on tarjota rikki revitylle, rääkätylle maailmalle evankeliumi, jota me emme kannata, jota sairaat, ahdistuneet ihmiset ei kannata, vaan se kannattaa ja nostaa heitä heidän vaikeuksissaan. Ymmärrätkö? Että kun tuntuu kaikki epätoivoiselta ja vaikealta, niin silloin ei edes mitata omalla uskollammekaan tätä kysymystä, vaan sinulla on iankaikkiset käsivarret, jotka sinua nostavat, sinua kannattavat, sinua tukevat. Sinä olet kallio perustalle pistetty. Ja nähdä tämä Jumalan rakkaus, nähdä Kristuksen uhri, sellainen huonouden epäonnistuneen tunne. Tämän tähden sitten jää pois vasta kääntyneitä heikkoja uskovia. Ja tätä opetusta tarvitaan. Mutta sitten on toinen ryhmä, jotka joutuvat vaikeuksiin uskon tiellä, että ne sotkeutuvat ajallisen elämän huoliin, niin kuin siellä oli
Matteuksen 13. luvussa vertaus niistä siemenistä, mikä putos kalliopohjalle tien varteen. Linnut söivät kalliopohjalle ei ollut juurta sitten orjan tappuroihin, joka oli se, että ajallisen elämän huolet sitten tukahduttivat. Ja sitten tuot on toinen ryhmä sellainen, että ne näkevät sovituksia, näkevät nämä asiat, mutta heille alkaa ajallisen elämän kysymys. Se ei ole niin kuin hengellinen, no pohjimmaltaan sekin on kuitenkin hengellinen, että ei ole luottamusta vielä Jumalaan. Siinä se luottamus voi olla sieluelämän alueella, mutta että maallisissa asioissa Jumala kykenisi auttamaan. Ja ne sotkeutuvat. Jos tulee konkurssi, voi kun ne on sitten nenäporossa. Tai sitten jää työttömäksi ja niin kuin ei tulisi mistään sitten mitään. Ja, tai sitten juuri, että avioliitto rakoilee, ihmissuhteet rakoilevat, niitä ei ole onnistuttu. Ja nämä suoranaisesti on sellainen hauta sitten toisten, joka on viemässä heitä sitten pois uskon tieltä. Ja nyt mainitsin tästä, että turva ja luottamus on toisia, jotka voivat voimakkaasti kirkkaasti uskoa hengellisesti, heidän syntinsä on sovitettu, ne ovat Jumalan edessä armahdetut, ne ovat Jumalan lapsia, mutta ne jatkuvasti kiertää näissä ajallisissa huolissa ja vaikeuksissa. Ja se sitten tuo heille suuren taakan ja vaikeuden, joka pyrkii heitä sortamaan pois uskon tieltä. Ja siinähän on tämä, että sitä samaa uskoa, mitä on käytetty, ja saatu varmuus iankaikkisesta turvallisuudesta, sielun pelastuksesta Jumala edessä, niin pitäisi tätä käyttää myöskin, että meillä on turvallisuus myöskin maallisissa kysymyksissä. Että se ei ole nyt vain kaikki meidän varassamme maallinen, vaan meillä on maallisessa osuus, mutta kohta tahdon tuoda sen esille, että ei se ole yksin sekään, ei se ole yksin meidän varassa kaikki. Minä ennen nuorena, en ollut vastakääntyneenä vielä, vaan sen myöhemmin, kai mä toisilta opin, se on helposti toisilta oppii, niin epäusko alkoi vaivata maallisissa kysymyksissä. Ja se tuntui aika järjettömältä siinä, että oli vaikea saada siihen järjestykseen. Rahan puutetta ei ollut koskaan, ne oli muita vaikeuksia. Semmoisesta mä en ole koskaan vielä tiennytkään, kun Ja tietysti siinä on osa taas, että itse ja vaimoni niin olemme äärettömiä talousihmisiä siinä. Ei hamstraaria, vaan säilyttäjiä siinä, että osataan panna kuntoon pienillä tuloilla, panna tasapainoon kaikki tämä. Se on osuus. Mutta sitten minä olen muuten työasioissa ja tuollaisissa tarttui semmoinen kova epäusko. Ja vaikka vaino otossa tai ihan sellaisissa asioissa voi tulla, että mäkin meinasin vanhaksi pojaksi jäädä. Mutta sitten on tämä, että oppia kaikki nämä myöskin jättämään Jumalaa. Mä nyt ihan puhun kyllä tosissani, kyllä se toisilla voi olla tämmöinenkin maallinen hauta, että mistä sen paremman puoliskon saa. Siihen pitäisi oppia kiusaajalle sanomaan, että Jumala se järjestää, ja jos se järjestää, mä en sinultakaan apua tarvitse. Niin. Se on jompikumpi. Minä olen sen asian jättänyt niin Jumalalle, ja niin kuin Danielin ystävät tulisessa pätsissä, että jos Herra ei auta, niin tuossa sinun Jumalaskaan ei kumarreta. Sinun tarjoustas en maailmasta ota. Jos ei Jumala hoida, niin sinun tieltäskään en tarvitse. Täytyy vähän edetäkin tässä. Ensiksi, tässä on maallisesta puolesta tullut esille. Sitten on toinen puoli, kun meidät asetettiin taivaallisiin Jumala ei tarkoittanut uskon tietä sellaiseksi, ei maallisiakaan asioita, että me vaan järkemme varassa, käsiemme varassa, kykyjemme varassa niissä operoimme. Terveys on sitten hyvässä ruokavaliossa tai ulkoilussa ja lenkkeilyssä. Minä olen sen laimin lyönyt ja kadun sitä, että en takavuosina vuosikymmeninä lenkkeilyt tarpeeksi. Olin siinä jollakin tavalla sitten niin kuin, että en ymmärtänyt tätä maallista puolta. Mutta sitten on sellainen puoli kuin ihme. Siellä taivaallisissa Jumala on tarkoittanut ihmeet, että niitä koetaan. Ja ensimmäinen ihme, mikä voi sanoa, että on ulkopuolella meidän kykyjemme kaikin, on uudesti syntyminen. Ja se ihme on ei tällä materiaalin ajallisella alueella, vaan se on meidän henkemme uudesti luominen, joka on ollut kuolleessa tilassa, syntyminen Jumalasta. Rauha, ilo, pelastusvarmuus täyttää. Ja sitten kun tämä koetaan voimakkaasti, sieltä se säteilee sitten sielun elämämme myöskin iloa, rauhaa ja ruumiiseemme asti terveyttä. Voimakas pelastuskokemus, ilo, rauhaa, ja tätä voisi vaikka lääkäreiltä kysyä, niin se on lisäämässä terveyttä. Ennenhän puhuttiin, ja vieläkin puhutaan, että kun Jumala antaa sairautta ja muuta, ja eihän Jumala kaikkien tarkoita olevan tervekkään. Se on sitä jotain semmoista oppia, mikä on raamatullista. Menestyksen evankeliumiin kuuluu terveys tältäkin puoleen. Menkääs kysymään vaikka psykiatreilta, niin heillähän on taistelu juuri, että kun ne on potilaalla iloa, ne on masentunut ja muuta. Jos ne sais elämän haluiseksi, mielenterveyspotilaat, niin mitä se on? Ja kenelle pitäisi olla syvempi rauha, tasapaino kuin Jumalan lapsilla? Se on menestyksen evankeliumia, että pelastutaan, koetaan rauhaa. No, sitten Jumala tarkoitti, että koetaan ihmeitä ei vain hengessä, vaan myös ruumissa. Että ei se ole vain lenkkeilyn varassa tai muun varassa, terveydenhoidon varassa meidän fyysinen olemuskaan. Vaan kun siihen saatana nuolia pyrittiin saatana ampumaan, niin sieltä koetaan myös yliluonnollista Jumalan apua. Ja samoin ajallisen elämän kysymys. Siis kyllä minä uskon liikeasioissa, työasioissa, vaikka normaali järjestelmä on se käsien työaivojen toimintaa, niin siellä tapahtuu ihmeitä. Katsokaa, kun Jeesus oli erämaassa siellä opettanut 3 päivää niiltä loppuleipää, niin kyllä se olisi ollut helppo sanoa, että mitä te tänne erämaahan näin varustamattomana tulitte. Osaan teidän pitää nyt osata tulla laukkujen kanssa aika tallaan lähteä. Jos mä olisin matkassa ollut vanha metsäteknikko, niin melkein mä olisin eväsrepun kanssa mennyt sinne. Niin, mutta ei ne kaikki siellä tajunneet tuollaista tilannetta. Ja nyt voidaan olla sieluhoidossa ja muussa sellaisen edessä, että meikäläiselläkin aivan kiusaa sanoa, että no miksi hoidit noin asiasi? Niin. Miksi sä tosiaan olit noin leväperäinen, noin yksinkertainen noissa kysymyksissä? Tässä nyt sitten ollaan. Tähän on elämän laki, että käy noin. Mutta Jeesuksella on ollut pikkusen enemmän kärsivällisyyttä kuin meillä saarnamiehillä. Hän ymmärsi, että ne ei ole mitään hengellisiä robotteja. Mitäs teillä on? 5 leipää, 2 kalaa? No tuokaa ne tänne. Eikä ruvennut moittimaan kansanjoukkoja. Laiminlyönnin tekivät. Ihme. Ja nyt sitten, kun puhuin avioliiton hoitamisesta, työasioiden hoitamisesta, terveen hoitamisesta, niin muista, että kun tulee mielenmuutos, niin ei siinä nyt tarvi mielenmuutosta sitten 10 vuosia odotella Jumalan apua. Vaan heti kun muutat mielesi, niin Jumala on valmis sinua auttamaan ihmeen kautta. Ennen Tampereella menin junaan, aina muistan, menin jonnekin saarnaajien päiville, siellä tuli tuttuja veljiä, vanhemmiston veljiä, Sinne posahti sellainen mies kuin Arne Ylppö, vankilaopettaja. Tiedätte, hän oli tulinen mies, rakasti Herraa. Ja sitten veljet sanoi heti, että no tällä matkalla nyt uudistutaan, kun Jumalan mies tuli junaan. Ihmettelin tuollaista lausuntoa, mutta en olisi uskonut, että Ylpöllä oli napakka vastaus ja kuinka pian se oli. Se oli heti. Ja minä ikääni muistan se Ylpön vastaus. No siihenään ei mene kauan, kun uudistuu. Sehän tapahtuu heti, kun vaan katsoo Jumalan karitsaa. Kyllä minä olin melkein kuin penkille pudota. Joko olin lain alla kamppailut ja katsonut menneisyyteen ja erehdyksiin uskon tiellä ja muuta. Ja sehän tapahtuu heti, kun vaan katsoo Jumalan karitsaa. Ja nyt sitten, että kun sinä tarvitset ihmettä sitten, elämäsi millä alueella tahansa. Nyt et nyt jää ikuisesti, kun kyllä se vihollinen laskettaa, että kun kylmetytit sääves. Ja ne nyt enää tytöt juokse nailonsukilla, niin talvipakkasilla paljon, mutta ennen ne teki sitä. Taikka teit niin ja niin rasitit siellä töissä itseistä, aina oli häkää kun hitsasit tai hitsauspillin liekit ne. Turmeli tai huonolla valoilla luitte ennen niin kovasti ja näin. Mutta sitten, että ei Jumala ole jättänyt kuitenkaan siihen, että nyt me emme voisi ihmettä kokea, koska elämässämme on tullut virhe. Jumala vaan tahtoi sen virheen sinulle selvittää, vaikka liikemiehelle turhan huolien kantamiseen, että tuu uudestaamme siihen samaan soppaan. Mutta nyt näet virheesi, elämän kysymyksen, minkä teit. Kotiin menet niin kaulastakin. Ja koet samana päivänä Jumalan avun ja ihmeen. Ymmärrättekö, mitä tarkoitan? Että ei lain alle jäädä. Ei katsomaan menneisyyttä, vaan ylpön neuvo. Sehän tapahtuu heti, kun katsoo Jumalan karitsaa. Koska monilla, joita tulee esiin sairasjonoon, niin niillä on selitys valmiina, miksi ne on sairaita. Ja varsinkin, jos niillä on mielenterveysprobleema, niin silloin niillä on kaksi selitystä. Ja ne on hyvin opiskelleet sitten perintötekijöistä, elämänpaineista. Ne on tehnyt valmiin semmoisen diagnoosin, tai mikä se nyt olisi sitten. Näistä ja päätyvät sitten siihen, että koska näin on, niin minkäpä tälle voi. Yksi on, joka voi. Kuka hän on? Jumala, joka voi ihmeen kautta, joka anteeksi antaa ja on valmis muuttamaan tilanteen ihmeen kautta. Niin, ootteko te kuulleet sellaista, että kun ei saa juosta ihmeiden perässä? Se on semmosia pinnallisia kristittyjä ja ne vaan juoksis kokouksia siellä, missä ihmeitä ja muuta. Jeesuksen kokoukset, tuskin hän piti kokousta, missä ihmeitä tapahtunut. Voi joskus olla, mutta kyllähän ne juoksi siellä, eikä Jeesus moittinut siitä. Niin minä uskaltais mennä moittimaan, että ne on jollain tavalla tasapainottomia, toisella syrjällä kulkevia ihmisiä, joilla on syvä semmoinen kaipaus ja jano nähdä ihmeitä ja kokea ihmeitä. Minusta tuntuu, että se on täysin raamatullinen asenne. Ei meillä tulisi olla enemmän janoa. Ettei koko uskoelämä olisi kuin järjen kanssa operoin. Muistatte se amerikkalaisen veljen todistuksen, niin hänhän kertoi, että se uskoelämä oli semmoista, että siihen ei kuulunut varsinaisesti Jumalan apu ollenkaan. Hän oli uudesti syntynyt uskovainen, vaan hän kaikki teki itse ja pystyi tekemään ja luotti tekemään ja menestyi. Hänen aivonsa toimi, hänen työkykynsä. Mutta sitten tuli vetävälle pää käteen kerran. Hänkin tarvitsi yliluonnollista apua. Ja Kyllä meillä tämä, että me joudumme joskus selkä seinään vasten, se on oikein semmoinen hyvä oppitunti. Ja Jumala tahtoo meitä opettaa ja viedä, että me olemme riippuvaisia. Kun olemme oman osamme tehneet, niin riippumaisia sitten, että Jumala saa kirkastaa nimensä, rakkautensa mahdollisuuteen. Ja sitten tämä, voi kun ne tulee kaiken näköisistä puhumaan. Ja kun jollain on joku kynsi halki tai joku syylä kädessä, no viittiko Jumalaa tämmöisellä vaivata. Toinen laita on, että kun mulla on näin vaikea, niin voiko Jumala tässä? Hammas puuttuu tai multa on leikattu tuolta. Toisella on liian pieni vaiva ja toisella on liian vaikea vaiva. Tällaisia ihmiset ovat. Se on niin kuin tämä sitten, että voiko Jumalaa tämmöisellä vaivata. Entinen mies käveli säkin tai repun kanssa tiellä, siakaan kun ei vielä paljon autoja ollut, ja joku hevosmies ajoi ohi, myllymies siitä, niin sanoi, että hyppää rekeen, saat kyytiä. Ja toinen tuli kiitollisena rekeen, ja vähän ajan päästä kyytimies katsoi, että minkähän tähden kysyy, että mikset sä sitä reppua säkkiäs lasket tuohon rekeensä ja pidät selässäs edelleen. Toinen kun alkoi selittää, että voi että kun minä on niin kiitollinen, että minä on niin kiitollinen, että saan tätä kyytiä tässä. Enhän minä nyt hevosta enää halua rasittaa sillä, että vielä tällä kantamuksella. Hän ei ymmärtänyt sitä, että jos hän pudottaa liisteille reen pohjassa se lava, se on nimeltään liisteet. Nuori kanssa ei tätä tiedä, että se ei hevosta rasita yhtään sen enempää. Ja nämä, jotka ei halua vaivata Jumalaa kaikenlaisilla turhanpäiväisillä asioilla mielestään, niin ei ne sitä tiedä, ettei se Jumalaa yhtään helpota, että ne itse ne kantaa. Niin. Ei se yhtään ole Jeesuksen tuskia ristillä helpottanut, että jos sulla on halkinainen kynsi, se aina halkee tai syyletään joku, että sinä itse sen kannat kerta kaikkiaan, etkä käynyt Jumalaa sillä vaivaamaan. Ja sitten, että mahdoton asia, niin sitähän taas Jumalalla ei ole, että sitähän on turha esittää, että voiko. Kun menette tuonne yliopistolliseen sairaalaan, niin menkää heti jo siinä mielessä, että jos ja voiko ne. Niin. Ja ottakaa se apu vastaan vaan, mitä ne kykenee, että siinä täytyy jo olla semmoinen jo oikea asennoitume, ettei liian paljon laita toivoankaan sinne korkeaan taloon. Mutta kun käydään Jumalan eteen, niin silloin ei pitäisi asennoitua sillä tavalla, että voiko. Ja sitten toisilla on, että haluaako Jumala tehdä ja onko tässä nyt menty ihmeiden alueella liian pitkälle ja haluaako jumalaisin parantaa. Tiedättekö, että Jumala on niin halukas tekee ihmeitä, että Raamattu kertoo tarpeettomistakin ihmeistä? Ei kuule, mä olekaan niin, no mä kerron. Genetsaretin yli kulki vene. Ne turvallisesti meni veneellä. Ja ne oli kalastajia, ne tiesi taitonsa. Ja sitten Jeesus kävelee siellä veden päällä, niin Pietari innostuukin impulsiivisena miehenä. Usein impulsiiviset kokee ihmeitä, lyhyt jännitteiset. Että käsken minun, jos olet sinä, käsken minun tulla vettä myöden tyköisi. Mikä tarve Pietari oli kävellä veden päällä? Muuta kuin ihmeen perässä juokseminen. Se oli vain ihme ihmeen takia, sillä ei ollut mitään järjellistä merkitystä. Se oli yksinkertaisesti vaan, että Pietari halusi kokea ihmeen. Ja Jeesus ei kieltänyt, vaan sanoi, tulee. Toisin sanoen, että jos haluat Jumalan varaan asettua ja ihmeen kokea, niin tulee. Minä olen valmis tekemään joskus tarpeettomankin ihmeen. Niin. Ja niin pitkältä kun Pietari meni Jeesukseen katsoen,
aallot kesti, mutta saarna, Raamatun kertomus ei pääty siihen, että kun hän ihmettä yritti, niin noin siinä kävi. Epäuskon saarna päättyi siihen, että nyt etsit apua hampaissa jossain silmissä, jossain noin siinä kävi. Miksi et turvannut heti lääkäreihin? Mitä sä kuvittelit? Kai sinäkin oot kuullut tällaista. Joo, ja ne on niin ollut se ihmeen perä ja sitten kolahtanut ja ne on nokkaporossa sitten ihan hengellisesti. Niin se Pietarikin siellä sitten. Hei, Raamattu on niin lyhyt kirja, että se siihen päättyy. Mikäli ei syy ollut Pietariin, se uusi apua Jeesus tarttui ja nosti sitten ylös. Ja sitten niin kuin eilen sanoin, niin tabu rikottiin. Epäusko, mitään ei saisi nykyisin panna epäuskon syyksi. Jumala ei ole tahtonut parantaa, tai emme tiedä hänen tahtoaan ja kaikenlaista. Mutta Jeesus sanoi, miksi epäilit? Olisit kulkenut ihmeen varassa loppuun asti, tullut ja ottanut kädestä kiinni tässä minua veden päällä. Mutta me lopetamme sen saarnan hyvin, hyvin usein liian äkkiä. Että vaikka meillä on epätoivoinen tilanne, niin kuin joskus sai Liisan kadulta kirje eräältä siskolta, ja sitä hävetti kovasti, kun hän oli todistanut, että hammas on paikkaantunut ja sinne on jäänyt ruuan tähteitä. Joo. Ja ne on nyt poissa, siellä on reikä. Ja minä koitin ensin kirjoittaa hänelle, että älä nyt murehdi erehdyksestä, Jumalahan antaa anteeksi. Toisille käy niin, joskus joku on uskonut hampaan parantumiseen, sitten se muisti, että reikä on väärällä puolella suuta. On mä tämäkin tavannut. Ne on niin jollakin tavalla hätäisiä. Mutta tälle siskolle, että Jumalahan antaa anteeksi. Tämä sama sisko todisti monta kertaa täällä Helsingissä ennen kokouksestani tästä tapauksesta Malmin saalemilla, Kontulan saalemissa kertoi. Ja sitten minä jatkoin siihen, että kun Jumala antaa anteeksi, niin kyllähän sittenkin sulle vielä Raamatun lupaus kuuluu, hampaiden terveys ja ne haavansa kautta me olemme paratut, että pidä kiinni nyt siitä Raamatun sanasta, että siitä huolimatta. Ja sitten vasta menin pääkohtaan, kolmanteen kohtaan, että en mä kyllä usko, että sulle erehdystä on tullutkaan, vaan sinä olet ruvennut epäilemään ja joskus se paikka alussa on niin kuin pehmeä, aivan niin kuin kuoletuspaikka. Amerikassakin joku oli tukka pinnalla kaivanut pois ihan pehmeitä tahnaa ja ruvennut katumaan, miksi mä emme Jumalan tietä penkomaan. Ja huomenissa oli niin kova kuin, että se oli kuin hopeaa. Kova kuin kallio. Ja sitten tämä sisko kertoi, kun lopuksi sitten, että sä oot vaan ruvennut epäilemään. Ja kun hän sai sen kirjeen ja luki sitä, niin alkoi niin oudolta tuntua ikenissä. Ja viiteen hampaan reikään ilmestyi paikat. Siinä ensimmäisessä, jossa hän luuli, että on ruuan tähteitä, kun tarkasti, siitä mä en löytänyt paikkaa ollenkaan, hän itse sanoi, että on paikka. Mutta minusta se oli niin samannäköinen, kun hammasluu ei voinut erottaa. Ja kun hän kirjettä luki, niin kaikki, mitä on reikäiset hampaat, ne paikkaatui kaikki. Mutta olisipa joutunut semmoisenkin epäuskoisen sieluhoitajan käsiin, niin mikä siitä olisi tullut? Pietari pulikoisi vedessä aalloissa edelleenkin. Niin. Täytyy nostaa epäilevä ihminen, luottaen Jumalan lupauksi. Ensiksi aina anteeksi antamukseen, kun se tämmöisessä voi olla, että tuntuu, että on erehdys. Ja sitten Jumala, miksi hän tekee ihmeitä, niin se on ennen kaikkea se, että hän rakastaa, kun on parantumisihme tai joku muu, niin sen tähden, että hän rakastaa enemmän kuin esi Helsingin hammaslääkärit. Ne on muuten lääkäriammatti on merkillinen, että on joku yhteiskunnallinen rikollinen roistokangsteri jossain Keski-Euroopassa. Poliisit on ampunut sen melkein seulaksi jossain siellä Frankfurtin tai jossain kadulla, niin se kiireesti ambulanssilla viedään sairaalaan, niin lääkärit tekee parhaansa neuloakseen sen gangsterin tuota kokoon. Eikö ole merkillinen? Tämmöinen on lääkäriammatti.
se on sitoutunut siihen lääkärilupauksessaan, että aina auttaa kärsivää sairasta ihmistä. Vaikka se olisi minkälainen, kuinka huono, kuinka epäonnistunut, kuinka rikollinen. Minä kävin lääkintä-aliupseerikoulun armeijassa, niin meille opetettiin, että tarpeellisuusjärjestyksessä myöskin vihollisen haavoittuneet on sidottava ja tuotava JSP:lle joukkosidontapaikkaan ja sairaalaan. Että ei tuota saa ollenkaan katsoa, että onko siinä oma haavoittunut vai vihollinen. Tämä on kansainvälinen sopimus. Ja nyt sanoo toinen Mooseksen kirja 15.26. Minä olen Herra, sinun parantajasi. Niin. Ja maallinen lääkäri sitoo gangsterinkin kasaan. Ompelee kasaan. Ja sinä epäilet, onko Jumalan tahto sinut joko hänen lapsensa. Jos sinun isä oli Helsingin kuuluisa sydänspesialisti, hän panisi, jos pystyisi sinun sydämessä kuntoon, eikö niin? Vaikka olisi vähän tyttärensä kanssa riidellytkin joskus, tai tytär riidellyt isän kanssa, pana se niin. Että ei ole syytä jäädä eikä ajatella tätä, että onko Jumalan tahto. Hän rakastaa ihmistä, hänen hyvyytensä vetää parannukseen. Epäonnistunutta ihmistä hän tahtoo auttaa. Teet vaan sen ylpön tavalla, että neuvon tavalla katsot Jumalan karitsaan, anteeksi antajaan, valmis kääntymään entiseltä tieltä, jos siellä vielä olet. Ja sitten Jumala tekee ihmeitä jatkuvasti, että hän muistuttaa olevansa Jumala. Yliluonnollinen. Meillä on se tarve tässä elämässä, että tälle maailmalle todistetaan, että on Jumala, että kaikki vaan ei ole luonnonlakien piirissä. Ihmehän terveydessä ja näissä asioissa on, joka poikkeaa luonnonlaista. Ja maailmahan saattaa uskoa, että onhan se, minullekin näytti Australiassa joku kuuluisa taiteilija, puisti puun oksaa, pensaa oksaa, että Jumalahan se on tässäkin. Hän uskoi siis tuollaiseen jumaluusoppiin kuin Intiassa tai jossa, että Jumala on kaikkialla, tietysti hän luojana on, mutta ei hänellä mitään tietoa ollut Jumalasta pelastajana. Mutta Jumala ilmoittaa itsensä ihmeiden kautta siinä mielessä, että tälle maailmalle tulee todistettua, että on Jumala, joka poikkeaa maailman luonnon järjestyksestä auttaakseen ihmistä, parantaakseen, tehdäkseen ihmeitä, on olevassa elävä Jumala. Ja tämä sitten auttaa, että evankeliumi leviää. Ja nyt kaikenlainen tuollainen turha spekulointi, niin kuin eilen mainitsin, että kuulin täällä Helsingissä, joku oli sanonut toiselle, mites, että sitä varten ne hammaslääkärit ottaa hampaat paikkaa, kun oli mennyt ja pyytänyt esirukousta, että paikkaantuisi hammas. Sitten jos mennään tällaiselle tielle, niin sitten voidaan sanoa heti, että sitä varten puusepät, että ne kainalosauvat tekee. Optikot, että ne silmälasit tekee. Sitä varten on sosiaaliviranomaiset, että ne hoitaa alkoholistit. Sitä varten on poliisit, että ne hoitaa sitten ne pahimmat. Ei. Kyllä meillä täytyy olla seurakunnassa hoitolääkäri.